Честита събота, братя и сестри! Отново сме радостни, но отново сме щастливи, че можем да бъдем събрани като едно семейство в Божия дом. Радостни сме, че можем да общуваме, можем да се видим, можем да се насърчим един друг. При да отворим Божието Слово тази сутрин, бих желал да се помоля заедно с вас. Може да останете седнали. Господи, тази сутрин имам огромна нужда от Твоето присъствие, от Твоя дух, защото съм човек грешен, но Твоето Слово е свято и Ти си свят. И Господи, Твоето Слово, което е свято, трябва да достигне до сърцата ни. И аз Те моля Ти да го направиш чрез Твоя дух. И отваряйки Твоето Слово, молим Ти да отвориш нашите сърца. Това моля единствено и само заради заслугите на Исус. Амин. Началото бих искал да ви покажа нещо, което искам да познаете какво е то. Това е едно, не знам дали се вижда много добре, това е едно семе. Какво е? Тия, които са по-напред, може би виждат по-добре. Какъв тип семе, зърно е това? Тук дали мога да угаснат това лампите, не съм сигурен, но... Можех да взема по-лесно, но така да ви затрудня малко. Много е едро за синап. Добре, да ви подскажа малко. Добре, ами расте в шушулка, такова, в боб. Точно така. Искам да ви дам втори изпит, втора картина. До бобовото зърно има още едно. По-скоро е нещо друго. Не е грах. Не е леща. Хайде, всички вегетарианци трябва да го знаят. Соя. Следващата картина. Моя грешка. Първо беше лещата, познахте. А това е соята. Аз от тук по-не виждам, отколкото ви. Първо е лещата, после е соята, правилно. Последно. Последното. Зрънце, какво е? Сега вече е синап. Синап. Това е черен синап. Има и бял. Знаете ли, че Исус обича да използва синапа, за да поучава хората? Една сутрин Исус застава на Галилейското езеро. И се събира много народ да го слуша. Толкова много народ, че на Исус му се налага да влезе в една лодка, за да може оттам да проповядва. И той започва да разказва на народа притчи. Започва да ги получава с притчи. Започва да обрисува картини, чрез които иска да предаде на народа определени поуки, определени уроци. Нека заедно да отворим на Евангелието от Марк. Евангелието от Марк, 4 глава. Всички, които имат Библии под една или друга форма, хартиени или електронни, няма значение. Евангелието от Марко, глава 4. Исус започва да разказва притчата за сеяча, който излязъл да се... И семето попадало на различни почви. Затова Исус разказва една притча за светилника, който се поставя за да свети. Следващата притча, която Исус разказва, е свързана с Божието царство и как един сее и не знае как семето пониква. И следващата притча е свързана с това последното зрънце, което е по-малко от всички останали. За синапа. Евангелието от Марко 4 глава, 30 стих. Исус каза, на какво да оприличим Божието царство? Или с каква притча да го представим? Исус не може да намери пример, не може да намери аналог тук на земята, с който да сравни Божието царство. Няма земно царство, няма нация, няма империя, няма система, която да прилича на небесното царство. Небесното царство е нещо различно. И затова Исус използва природни картини или елементи от ежедневният ни живот, чрез които да представи небесното царство. И Исус продължава. 31-32 стих на 4 глава от Марко. То прилича, кое? Небесното царство. То прилича на синапово зърно, което когато се посее в земята, е по-малко от всички семена, които са на земята. В другите евангелия се казва по-малко от всички градински семена. Има по-малки семена от синапа. Но другите евангелия уточняват, че той е по-малко от другите градински семена. Но когато бъде посято, расте и става по-голямо от всички градински растения и пуска големи клони, така че под сянката му да могат да се подслонят небесните птици. Исус представя една картина. И когато Исус говори, навсякъде е имало синап, израсъл. В Палестина синапа растял до около 3 метра, 3 метра и половина. Ставал е наистина като храст, където птиците могат да кацат, да свиват гнезда. Исус представя тази картина и казва, синапът е дребно зрънце, дребно семенце. Но когато бъде посято в земята, то става храст и става за благословение на небесните птици. Исус казва, небесното царство прилича на тази картина. Какви са поуките, които можем да извлечем за нас днес, тази сутрин, от тази прилича, от тази природна картина? При да извлечем поуките за нашия живот, нека с удивление да видим директното приложение на тази притча. На какво или по-скоро, на кого е олицетворение синаповото зърно, което, когато попадне в земята, става голям храст и служи за подслон. Моля да отворим на посланието на апостол Павел до Филипяните. Посланието на апостол Павел до Филипяните. Филипяни, 2 глава. Римляни, коринтяни, ефесяни, филипяни. Филипяни, 2 глава. Втора глава, 2 стих. Направете, се обръща апостол Павел към филипяните. Направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Апостол Павел каза, направете нещо, което да ме зарадва. Бъдете единодушни, бъдете единомислени. Единомислени в какво? Единство в какво? Единомислени в вкусовете ни, в формата на богослужение, единомислие в какво? Апостолът продължава и в 5 стих той казва, имайте у себе си същото съзнание или същия дух, който беше у Христос Исус. Какво е съзнанието на Исус? Какъв е духът на Исус, че апостол Павел толкова много настоява и умолява филипяните да имат този дух? А като умолява филипяните, умолява и нас. Апостолът казва в 6 стих, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Апостолът се обръща към филипяните и казва, искам да помислите за Христос. Помислете, кой е Той? Христос е Бог. Бог няма начало. Бог е величествен. Бог е славен. Бог обитава в непристъпна светлина. Бог е всезнаещ. Той знае абсолютно всичко. Той знае цялото минало. Той знае цялото настояще. И Той знае цялото бъдеще. Бог е вездесъщ. Бог е навсякъде и Той едновременно. Бог е всесилен, Той може всичко, за Него няма проблем, който да не може да бъде разрешен. Когато Бог изрече дума, в нея има сила да действа. Когато Бог каже да бъде светлина, светлината започва да съществува. Когато Бог каже да произрасте всяква трева, тревата започва да расте. В думите на Бога има сила. Апостола припомня, когато казва, че Исус Христос това е Бог и провокира съзнанието на филипяните, умът на филипяните да мислят. Помислете за невероятните огромни планети, звезди, галактики, милиардите галактически купове, отдалечени на милиарди светлинни години. Неща, които дори умовете ни не могат да осъзнаят, не могат да поберат. И той казва, това всичко Бог е създал. Всичко това е произлязло от нищото. Чрез Божията енергия, чрез Божията сила. И въпреки това, Бог е останал непроменен. Неговата сила не е намаляла, неговата мощ не е отслабнала, въпреки милиардите звезди, които Той е създал. Небесните ангели, когато застанат пред Бога, не могат да изрекат нищо друго, освен да казват свят, свят, свят. И да се удивляват на Неговата слава, на Неговото величие. И Павел казва на филипяните, да знаете, Исус Христос, това е Той. Той е Бог. И какво направил? Който като беше Божий образ, пак не сметна, че трябва да твърдо да държи равенство с Бога. И какво направил, като сметнал, че няма нужда да държи равенство с Бога? Стих 7. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Представете си, безкрайният, вечният, могъщият, всесилният, всезнаещият, вездесъщият, този, който получава непрестанно прослава от всички ангели. Бог се отказва от всичко това и става човек. Като се роди от жена и преди да бъде зрял, възрастен мъж, както ние си го представяме, той първо беше бебе. Започна своят земен живот, като се роди като бебе. И трябваше да учи, трябваше да расте, трябваше да научава реалностите и поуките, които са около него, за светът, който го заобикаля. Трябваше да осъзнава, че той е Месия, със специална мисия. Стана ли малък Христос? Стана ли малък? Чуйте един цитат от Копнежът на вековете. В статията «Роди ви се Спасител». Там се казва, би било голямо унижение за Божия син да приеме човешко естество, даже тогава, когато Адам бе още невинен в Едем. Би било голямо смаляване от страна на Божия син да се въплати, дори когато Адам още не беше съгрешил. Но Исус прие да стане човек в момент, когато расата беше отслабнала от 4000 години грях. Като всяко дете на Адам, той прие последиците от действието на великия закон на наследствеността. Тези резултати се виждат в историята на земните му праотци. С такава наследственост Христос дойде да сподели нашите съдби и изкушения и да ни даде пример за безгрешен живот. Би било голямо унижение, ако Исус беше се въплатил преди Адам да съгреши. А представете си какво би било сега, когато Адам вече е съгрешил и са минали 4000 години. И човешкото естество до толкова се е изродило, до толкова е отслабнало. Исус прие това естество. Исус се омаряше, Исус ожадняваше, Исус огладняваше. Стана ли малък Христос? Но апостолът продължава в 8 стих. И като се намери в човешки образ, стана човек, смали се. И като се намери в човешки образ, смири себе си. И стана послушен до смърт. Даже смърт на кръст. Исус изоставя всички божествени атрибути. Изоставя равенството си с Бога. И стана човек, унаследявайки изтощеното, плътското тяло. Но не стигаше това. Исус стана слуга. През целия си живот, през всичките си години на земята, Исус слугуваше. Докато дойде момента, в който Той даде живота си. Исус продължава да се смалява и стана най-малкият. Какво ни казваше притчата в Марко 4 глава? То прилича на синапово зърно, което когато се посее в земята, е какво? То е по-малко. По-малко от всички семена, които са на земята. Но когато бъде посято, расте и става по-голямо от всички градински растения и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици. Това е реалността на небесното царство. Исус стана най-малкият. Беше засят на земята. И както всяко едно семе, което умира за да даде плод, Исус също умря. Какъв Бог? Какъв цар? Какъв спасител? А какви са плодовете? Какви са плодовете, които Исус принася? Апостолът продължава в Филипяни 2 глава от 10 до 11 стих. Защото и Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бог Отец. Амин. Бих искал да ви предложа едно скромно предложение. Предложение за приложение на притчата за синаповото зърно в нашия ежедневен християнски живот. А затова как да прилагаме притчата ни учи отново Исус Христос? Ако отворим на Лука 13 глава, Лука също записва тази притча за синаповото зърно. Лука 13 глава. Евангелието от Лука, 13 глава. Лука 13 глава, 18 стих е записана притчата за синаповото зърно. Исус отново казва, на какво да оприличим Божието царство, на какво да го уподобя, прилича на синапово зърно, което е посято в земята и така нататък. Но точно преди да кажа тази притча, се случва нещо, което показва как можем да прилагаме тази притча в нашия живот. Лука 13 глава, 10 стих надолу. И една събота Исус получаваше в една от синагогите. И ето, една жена, която имаше дух, който й беше причинявал немощ за 18 години, тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. А Исус, като я видя, повика и каза, Жено, освободена си от твоята немощ. И положи ръце на нея и на часа тя се изправи и славеше Бога. А началникът на синагогата, като негодуваше, че Исус е я изцели в събота, заговори на множеството. Има 6 дни, в които трябва да се работи, в тях идвайте и се изцелявайте, а не в съботен ден. Но Господ му каза: лицемери, в събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и не го ли завежда да го напои? А тази Аврамова дъщеря, която Сатана е държал цели 18 години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден? И като каза това, всичките му противници бяха посрамени и цялото множество се радваше на всички славни дела, които се вършиха от него. И след това Исус разказва притчата за синаповото зърно. Една събота Исус е зает. Зает е да получава, зает е да проповядва. Важно ли е да се получава, важно ли е да се проповядва? Важно е. Но бих казал, че има нещо, което е дори още по-важно. Исус вижда една жена, която има физически проблем. По това време, първи век в Палестина, жената е втора ръка, за съжаление. Това не е бил Божият план. Но последиците от греха правят това. Жената е втора ръка. Жената е нищо. В съда думата на жената няма никаква стойност. Никой не я приема. Никой няма да обърне внимание на една жена, която има проблем. Па било той и в синагогата. Но точно върху тази жена Исус спира своят поглед. Точно на тази жена Исус обръща внимание. И точно тази жена, на тази жена Исус помага и я изцелява. Помислете си, една човешка съдба в този момент е променена напълно. От една неспособна да гледа дома си жена, тя се превръща в пълноценна личност, която може да изпълнява своите задължения, да гледа своите деца, да помага на своя съпруг, да помага на своите съседи. Превръща се в пълноценна личност. Съдбата на един човешки живот се променя напълно от един акт на милост от страна на Спасителя, от страна на Христос. И когато Исус е изцели, тя славеше Бога. Исус правеше всичко за Божия прослава. Исус има специално отношение към отделните хора. Без значение от тяхното социално положение, раса, пол, възраст, здравословно състояние, Исус има специално отношение към теб. Има специално отношение към мен. Неговото отношение към теб е такова, като че ли никой друг не съществува на този свят. И цялото внимание, цялото отношение е насочено към теб. Това е Божието отношение към всяка една личност. Уважаеми присъстващи, скъпи вярващи, какъв Бог имаме? На какъв Бог служим? Какъв Създател? И каква любов проявява Той към нас? И ето го моето скромно предложение за приложение на притчата за синаповото зърно. Апостол Павел пише към филипяните: имайте у себе си същия дух, същото съзнание, което беше у Исус Христос. Кое е това съзнание, което беше у Исус? Каква е нагласата му към света, към хората? Когато гледаме към животът на Исус, ще забележим, че всеки ден Исус се задава един въпрос. Как днес аз мога да посея синапово зърно? И това е моето предложение за нас днес. Всеки ден да се питаме, как днес аз мога да посея не бобово зърно, не леща, не грах, не соя, не жито. Как мога да посея синапово зърно? На кого днес мога да дам мъничко внимание? Може би една прегръдка, едно изслушване. На кого днес мога да кажа няколко мили думи? С кого днес аз мога да се помоля? Често идваме на църква, за да получим. За да получим духовна храна. За да ни бъде проповядвано. За да получим внимание от някого. За да бъдем забелязани, може би, от някого. Често ние сме по-скоро пасивните, по-скоро зрителите и очакващи някой да ни даде нещо, да ни даде внимание. Уважаеми присъстващи, такава нагласа поражда дух на критикарство. Такава нагласа, такова мислене поражда дух на осъждане, създава условия за клюки, за одумване. С такъв начин на мислене ще имаме духа на началника на синагогата, който гледаше стриктно да се спазват правилата, които той си беше наумил, а не се зарадва за това, че една жена беше излекувана, беше освободена от болестта, която я мъчеше толкова години. Но ако всяка събота, когато идвам на църква, съм с Христовия дух, с Христовото съзнание, с Христовото мислене, с Христовата нагласа, аз ще си поставям за цел да посявам синапови зърна. Аз ще си поставям за цел да дам нещо от себе си. Аз ще идвам с тази нагласа на църква, да дам нещо. Отношение, мили думи, насърчение, внимание към някого, внимание към този, който е стеснителен, който е аутсайдер. Ще дам, може би, храна на някого. Може би ще посети някой болен. Ще се помоля с някого. Ще си оправя взаимоотношенията с някого. Ще простя. Ще погаля едно дете и ще му обърна внимание. Ще дам нещо от себе си. И тогава няма да се притеснявам и няма да се дразня толкова много, когато пастора или проповедника или стажанта не е могъл да ме нахрани. Защото нахранването, удовлетворението, освещаването на съботата става не с това, което аз получавам, а се случва с това, което аз давам. Това може да стане съзнание, мислене, начин на разсъждаване. Това може да бъде нагласата ми. Това може да бъде нагласата ми и не само за съботния ден, а за ежедневният ни живот. Сред нашите близки, сред нашето семейство, сред нашите приятели, съученици, със студенти. Как днес аз мога да посея малко синапово семенце? А какъв е плодът? Какъв е плодът от тези семена, които посяваме? А ние много често проявяваме склонност да искаме да видим плода веднага, незабавно. И понеже не винаги виждаме плода незабавно, понякога се обесърчаваме и не сеем. Не правим нищо. Но за плода не се притеснявайте. Плодът е обещан. Връщаме се отново на Евангелието от Марко. Евангелието от Марко, четвърта глава, там където бяхме, където Исус разказва притчата за синаповото зърно. Точно преди тази притча Исус разказва една друга притча в стих 26. И той отново казва: Божието царство е като когато човек, който хвърля семе в земята, ние сме които сеем, нали? Сеем какво? Синапови зърна. И Божието царство прилича на този, който сее и после какво прави? После ляга и спи. И става нощ и ден, а как никне и расте семето, той не знае. А когато зрее плодът, на часа изпраща сърп, защото е настанала жътва. Кой прави семето да расте? Този, който сее, той ли прави семето да расте? Единствено Този, който е заложил животът в семето, той прави семето да покълне и той прави семето да расте. Единствено и само Бог е този, който прави семето да даде плод. Ние можем да копаем, можем да плевим, можем да чистим, можем да се грижим, но единствено Бог е този, който прави семето да покълне, да порасне и да даде плод. Плодът е обещан. Плодът е обещан от самият този, който е създал семето. Нужно е същото съзнание, каквото беше у Христос Исус. Когато гледаме Христос, как остави всичко, как остави небето, как изостави божествените си атрибути, как дойде на земята, като едно безпомощно малко бебе. Като гледаме Исус, който стана малък, и като гледаме Исус, който всеки един ден от живота си сееше на пръв поглед малки неща, обръщаше внимание на малките хора, на незначителните. Обръщаше хора на отхвърлените, на грешниците. Като виждаме как накрая Той, Христос, Богът на небето, умря, за да можем аз и ти да живеем. Готов ли съм да последвам примерът му? Готов ли съм да имам същия дух, същата нагласа, същото мислене, каквото беше в Христос Исус? Всеки ден да се питам, къде мога да посея едно малко синапово семенце. Всяка събота, когато идвам на богослужение, да съм с идеята, че идвам за да посадя синапово семенце, да дам малко внимание, нищожна прегръдка, няколко думи на окуражение, да дам прощение, да дам възстановяване на взаимоотношения. Готови ли сте? Ще се осмеля в края тия, които поискат да бъдат готови да сеят малки синапови зърна, малки синапови семенца. Нека да дигнем ръка пред Господа и да кажем: Господи, готов съм да последвам Твоят пример. Нека да го направим като посвещение, като молитва. Готови ли сте, братя и сестри? Благодаря ви. Нека Господ да ви благослови в това решение, което взимаме, което взимате. И нека наистина, всяка събота, всеки ден, да сеем малки синапови семенца, а плодът е обещан, не забравяйте. Господ да ни благослови. Амин.